Radio SBS në gjuhën shqipe, çdo të shtunë të diel në orën 18 ose në çdo kohë online. Niveli i papunësisë në Australi është ulur në deri 5.7%, e megjithatë, jo të gjithë kanë mundësi të gjenë një vend pune. Kjo ndodh sepse shumë prej nesh nuk dinë se si të sillen në një intervistë, apo dhe si të vishen për të përgatitur për të. Dhe ndihma vjen nga një organizatë e cila ndihmon personat në nevojë. Ndjekim raportin. Vishu për sukses, një organizatë bamirëse e cila sapo ka mbushur 10.000 klientë. Shefja ekzekutive e kësaj organizate, Ursula McGown, thotë se njëri nga objektivat është që të ndihmojë gratë në nevojë që të përgatiten për intervista pune.
Dress for Success Sydney supports any woman in need. We work with women to empower them.
Dress for Success Sydney mbështet çdo grua në nevojë. Ne duhet të punojmë me gratë që ato të mposhtin ato pengesa, të cilat nuk i lënë të punësohen. Ne japim atyre mbështetje dhe ndihmë. Ajo thotë se organizata e saj merë bamirësi në formë veshjesh dhe u jep ato grupeve të komunitetit dhe femrave në nevojë.
We don't discriminate any woman in need. We will open our doors to.
Ne nuk diskriminojmë. Çdo grua në nevojë i ka dyert e hapura. Klientët vinë tek ne nga agjenci të ndryshme punësimi, nga spitale, nga streha për gra e të tjerë. Ky shërbim përdoret edhe nga Este Felix, e cila tha se fal ndihmës së tyre arriti të gjente një vend pune.
Working out with her, six suits and dresses. There's no way you're not.
Dola me 6 kostume dhe fustane dhe nuk isha arsye pse të mos gjeja punë. Ishte në fakt siguria për të cilën Esther kishte nevojë. Nënë e 3 fëmijëve erdhi në Australi përpara 12 vitesh nga Sudani. Ajo punonte si punonjëse sociale, por e dinte se pamja jashtme po e pengonte të ecte në karrierë, duke ulur në një farë mënyrë sigurinë e saj tek vetja.
Being a social worker and you know for things to go down, it's very hard to get up. It's very hard to.
Unë jam punonjëse sociale. E ke të lehtë të ndihmosh të tjerë, por shumë të vështirë të kërkosh ndihmë, sepse gjithnjë mendon që ka njerëz të tjerë të cilët kanë më shumë nevojë se sa ti. Tani zonja Felix ka një biznes pastrimi. Ajo shpreson që të ndihmojë persona të tjerë të paprivilegjuar.
More important is to help a lot of Aboriginal people that I see unemployed and
Duhet të ndihmoj persona indigjente, të cilët janë të papunë. Ata vuajnë njësoj si personat afrikan, njësoj si refugjatët e të tjerë. Dress for Success dhe drejtoresha e tij Ursula McGown thotë se organizata ndihmon gratë të ndihen më mirë, sepse një femër do të ndihet e sigurt përpara, gjatë dhe pas një interviste.
We provide a full range of different types of career development workshops, everything from preparing your resume to mock interviews.
Ne japim dhe kurse trajnimi, mësime në përgatitjen e një CV-je, intervistë, çfarë duhet të veshim, si duhet të përgatitemi për pyetjet e ndryshme që mund të na bëjnë e të tjerë. Ndërkohë, Doni Galila është një stilist i cili jep mësime falas si dhe drejton disa sesione mësimi. Ai ka këtë këshill për të gjithë.
We live in a visual society, so we're going to judge based on appearance. So if we've got two people going for the same job, same credentials.
Jetëm në një shoqëri ku pamja ka rëndësi, ku gjykohemi nga ajo. Nëse dy persona kërkojnë të njëjtën punë, me të njëjtat kualifikime, atëherë personi i veshur më mirë do të marrë edhe vendin e punës. Prandaj shkoni në dyqan, qeni veshje të prera bukur me ngjyra, sepse ngjyra tregon siguri tek vetja, thot ai.